Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը։ Այս 20 րոպեներին ձեզ կպատմենք։ Ռուսներին վճարած ու այդպես էլ չստացած զենքի փողով Հայաստանի արտաքին պարտքն է նվազեցվում։ Նախարար Պապիկյանի անակնկալ հայտարարության հետքերով առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է դատապարտվում 44-օրյա պատերազմից հետո։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին դատարանը մեղավոր է ճանաչել։ Կառավարությունը փորձում է փակել հիվանդությունների պատրվակով բանակից խուսափողների ճանապարհը։ Նրանք չեն կարող հետին թվով մանկական հիվանդություններ հորինել։ Պաղեստինցիները տոնում են Իսրայելի ու Համասի միջև կնքված հրադադարի համաձայնությունը, որոշի մեջ կմտնի այս կիրակի։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ օրվա լրահոսն է ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Տասնհինգ ամիս տևած հակամարտությունից հետո Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու և պատանների փոխանակման համաձայնություն է ձեռք բերել, որն ուժի մեջ կմտնի հունվարի 19-ին։ Հրադադարը կնքվել է Եգիպտոսի և Քաթարի միջնորդությամբ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Իրավիճակը հիշեցնենք, կտրուկ սրվել էր 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասի զինյալները հարձակվել էին հրեական խաղաղավանների վրա, սպանելով 1200 պատան, դառելով ավելի քան 250 իսրայելցու։ Իսրայելի պատասխան ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել է ավելի քան 46,000 պաղեստինցի, իսկ անկլավը վերածվել է ավերակների։ Գազայի հատվածի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պաղեստինյան անկլավում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին հայտարարությունից ի վեր Իսրայելը շարունակել է հարվածները, որոնց հետևանքով առնվազն 73 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Հայաստանի սահմանակից Կարսում, կատարելու տարբեր մարտական առաջադրանքներ մեջբերում բնակեցված վայրերում ձնարատ և սրտաշունչ եղանակին դժվարանցանելի տեղանքում, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Առաջիկա ամիսներին Հայաստանը Հնդկաստանից 155 մմ տրամաչափի տրայան քարշակային հաուբիսների խմբականակ կգնի, այս մասին հայտնում է Economic Times-ը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով այս զինատեսակն արտադրվում է հնդկական կոնցերնի կողմից ֆրանսիական լիցենզիայով և հրետանային այդ համակարգի թիրախների առավելագույն հեռահարությունը 39 կիլոմետր է։ Պաշտոնական Երևանն ու Դելին նման գործարքի մասին պաշտոնապես չեն հաղորդել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է երկրի զորամասերի փակ ռեժիմի անցնելու որոշման մասին, ժամանակավոր արգելվում են հանդիպումները զինծառայողների հետ ըստ գերատեսչության, որոշումը պայմանավորված է մեջբերում շնչառական վարակների դեպքերի աճով։ Այսօր Բաքուի ժամանում Վրաստանի արտգործնախարարը Սայիդ Պաշտոնում Մակա Բոչորիչվիլի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Վրաստանի նոր կառավարության ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեի առաջին պաշտոնական այցը ևս նախատեսված է Ադրբեջան վաղը։ Վրացական երազանքի պատգամավոր Գիվի Միկանաձեի խոսքով հարևան երկրի իշխանությունների հետ Վրաստանի ղեկավարը մտադիր է քննարկել երկկողմ նոր նախագծերի մեկնարկը։ Հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու ամրապնդումն ին վարչակազմի առաջնահերթություններից է, նախորդին Տաջիկստան մեկնելուց առաջ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, շեշտելով հետամուտ են լինելու այդ նպատակի իրագործմանը։ Դուշանբեից Իրանի նախագահը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կստորագրվի ռուս-իրանական համապարփակ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Բանակից խուսափելու գործը դժվարացնելու համար կառավարությունն այսօր որոշում է ընդունել, որով երեխաների բժշկական հետազոտությունները կարխիվացվեն, հետագայում որպեսզի հնարավոր չլինի բանակի տարիքին հասնելուն պես որևէ հիվանդություն, այսպես ասած, հայտնաբերեն։ Այս ավանդույթին ըստ մամուլի բազմաթիվ հրապարակումների նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքներն են հետևում։ Նիկոլ Փաշինյանն այս նոր որոշումը անվտանգության հակակոռուպցիոն պայքարի քայլ է համարում։ Նանես Ահակյանն է հետևել գործադիրի այսօրվա նիստի մանրամասներին։
Զորակոչային տարիքի տղաների մոտ Հայաստանում միանգամից զիհայտ են գալիս հիվանդություններ, ինչն անվտանգային քաղաքական ու հակակոռուպցիոն պայքարի խնդիր է։ Կառավարության նիստին այսօր ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ապագա զորակոչիկների առողջությանը հետևելու համար պաշտպանության նախարարն առաջարկեց ընդունել որոշում, որով տղաների առողջությանը վերաբերող բոլոր տվյալները կթվայնացվեն, մինչև զորակոչային տարիքին մոտենալը։
Որպեսզի եթե 17 տարեկանում հանկարծ աստված չանի կամ գուցե ոմանց ընկալմամբ աստված տա հիվանդությունի հայտգավորը կանխարգելում է ազատում է զորակոչային պարտականությունից, մենք հնարավորություն ունենանք նայել, այդ ոնց եղավ, որ ամբողջ կյանքը երեխան առողջաեղե, մեկ է 18 տարեկանը լրանալուց 2 ամիս առաջ հիվանդությունների սենց փունջը հայտնվում։
Այս որոշման պարմում է համակարգում կարխիվացվի ապագա զորակոչիկի առողջության վերաբերող բոլոր տվյալները, լաբորատոր հետազոտություններից մինչև գործիքային ամբուլատոր քարտերի ողջ տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով այսպես հնարավոր կլինի խուսափել ոչ անդրաժեշտ կրկնակի հետազոտություններից։
Կատարող փոփոխությունները հնարավորություն կընձեռեն մինչև զորակոչային տարիքը հայտնաբերել հավանական հիվանդությունները և նախաձեռնել նպատակային բուժման գործընթաց, քաղաքացու վերաբերյալ ստանալ թվային առողջապահական տվյալներ, ունենալ առողջական հետազոտությունների հետագծելիությունը, որը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։
Կառավարության նիստին այս որոշման ընդունումն այսօր առիթ դարձավ քննարկման համար, թե ինչու են Հայաստանում կանայք ավելի մրցունակ, ավելի որակյալ աշխատուժ, քան տղամարդիկ։ Փաշինյանի կարծիքով պատճառը նաև ծնողների վերաբերմունքն է տղաների հանդեպ և նրանց անօրինական ճանապարհով բանակից ազատելու մղումը։
Մեր իրականության մեջ այդ բան անելու, այդ տղաներին հովանավորելու, փշի-փշի անելու, այդ բամբակի մեջ պահելու, այս երևույթը, դա խայտառակ միաձայն, բայց իրականում մենք մեր տղաներին ոնց ենք վերաբերվում, վայ, իսկ աղջիկները այդ բանից ազատ են։ Ընդհակառակը, մենք իրանց համար ընդհանրապես ստեղծում ենք իրավիճակ, որ իրանք ապացուցելու բան ունեն, որովհետև իրանց ոչ մեկ չի հովանավորում, ոչ մեկ չի ասում, վայ, 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 ճաշիկը, ճաշիկ կուտես, թե չես ուտի, ու սա մեր մեջ, ժողովուրդ ջան, խորը դեֆորմացիաներ է առաջացրել, խորը դեգրադացիաներ է առաջացրել։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին դատարանը մեղավոր է ճանաչել Ստեփանակերտի Ցորի զորամասի 20 ժամկետայինների մահվան գործով։ Գործը Սյունիքի դատարանում է քննվել, ապացուցված են համարել այն, որ գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանը սխալ հրաման է տվել, որի հետևանքով Ցորի հրետանավորները 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ֆիզուլիում շրջապատման մեջ են ընկել ու սպանվել։ Զինծառայողներից 11-ը 1 տարի շարունակ անհետ կորած էին համարվում։ Ի վերջո նրանց մարմինները դուրս բերվեցին Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքներից։ Թե ինչ պատիժ է սահմանվել Հարությունյանի համար, դեռ հստակ չէ։ Դատարանը կորոշի հաջորդ նիստին։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Տուժողների ու Ջալալ Հարությունյանի շահերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դիվիզիոնը գտնվել է մարտական հենակետում, մարտական գործողություններ կատարելու վայրում։ Դիմացից զորախումբ են տեսել եկող և ճշտել են, փորձել են ճշտել, թե մերոնք են, թե ճշտամին։ Եվ անձամբ ինքը ասել է, որ մերոնք են, 100% մերոնք, որի արդյունքում մեկ է շրջափակել են այդ երեխաներին։ Ճիշտ է, երեխաները ինչքան որ հնարավոր է դիմադրություն են ցույց տվել, բայց ուժերի անհավասարության պայմաններում 20 զոհ է եղել։ Բնականաբար բողոքարկելու ենք, որտեղ կշարունակում ենք մնալ այն համոզմունքի, որ պարոն Հարությունյանը անմեղ է։ Մեր համար խիստ անսպասելի էր նման դատական ակտը։
Այսինքն Ջալալ Հարությունյանը չի ընդունում, որ ինքը սխալ տեղեկություն է տվել, որ հակառակորդը չի մոտենում այդ տղաներին և որի պատճառով էլ նրանք այդ շրջափակման մեջ են հայտնվել։
Պարոն Հարությունյանը նման բան չի արել, որ չի արել, ինչպես ընդունի, այսինքն
չի ասել, որ հակառակորդը չեն, հայկական ուժեր են մոտեցողները։
Նման ձևաչափով չի ասվել, մեկ, երկրորդն է պետք է խնդրին բազմակողմանին այլ, թե ով է ասել, ոնց է ասել, որտեղ է ասել, ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ամենի մասին բազմաթիվ ապացույցներ կան և եթե հարկ լինի, մենք ամբողջությամբ այդ ապացույցները կհրապարակենք և կներկայացնենք հանրությանը։
Հայկական կողմը ռուսներին զենքի համար վճարած 400 միլիոն դոլարի դիմաց ոչ թե զենք է ստանում, այլ արտաքին պարտքից է մարվում։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։ Առանց մանրամասնելու, ինչ նոր պայմանավորվածություն է արդյոք կա գրավոր փաստաթուղթ։ Հայաստանին այդպես էլ չմատակարարված զենքի մասին առաջինը վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց դեռ 3 տարի առաջ։ Արդյոք այժմ զենքի մատակարարման գործարքը վերածվել է պարտքի փակման պրոցեսի, թեմայի մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանը Ռուսաստանից այդպես էլ չի ստացել 400 միլիոն դոլարի զենք, որի համար վճարել էր 44-օրյա պատերազմից հետո։ Իսկ ինչ է եղել այդ գումարը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ասուլիսում հայտարարեց, պայմանավորվել են Հայաստանի միջպետական պարտքից մարել։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որը մեր կողմից վճարված գումարը միջպետական պարտքից պիտի պակասեցվի։ Իհարկե կդժվարանամ ասել այն կյանքի կոչման որ հատվածում է, բայց նմանատիպ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։
Անցած տարի վերջին էլ ֆինանսների նախարարը լրագրողներին ասաց, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունների միջև երկխոսություն է սկսվել այդ գումարը որոշ պարտավորությունների դիմաց վճարելու համար, թե որքան է փոխանցվել նախարարը չմանրամասնեց։
Այո, ունենք որոշակի երկխոսություն արկա պարտքը հաշվանցելու քննարկում կա, որ կան որոշակի երկկողմանի պարտավորություններ, որոնք առաջացել են այս կամ այն փուլում։
Վարչապետ Փաշինյանը 2.5 տարի առաջ կառավարության իստում հայտարարեց, փոխանցված հարյուրավոր միլիոնների դիմաց ռազմավարական դաշնակիցը զենք չի մատակարարել։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Սա իհարկե ցավալի իրողություն է։
Ուղիղ 1 տարի առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովից հայտնեցին, ռուսական զենքի մի խմբականակ Հայաստան հասել է, բայց թե կոնկրետ ինչու, որքան, մինչ այսօր չեն հրապարակել։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների փուլում թե 400 միլիոնից ինչքանն է բաժին հասել զենքին ու որքանը դաշնակցի պարտքերը մարելուն, ֆինանսների ու պաշտպանության նախարարները չեն հրապարակում, ոչ էլ Մոսկվայից են այս մասին խոսում։
Բայց նաև պայմանագրեր կան, որոնք պատշաճ կատարվում են եւ դրա մասին ուղղակի հիմա մասնավոր խոսակցության կարիք չեմ տեսնում։
Զենքի մատակարարման դիմաց նախապես վճարված ու չկատարված պայմանագրի պատմությունը դեռ չի նշանակում, որ Ռուսաստանի հետ այլ պայմանավորվածություններ չկան ու այդ պայմանագրերը պատշաճ չեն կատարվում, շեշտել է պաշտպանության նախարարը։ Շարունակելով ռուսական թեման, առաջիկայում Մոսկվա կմեկնի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Հրավերը Ռուսաստանից է, ըստ փորձագետների Մոսկվան ցանկանում է նրանից պարզաբանումներ ստանալ Եվրամիության հետ սերտացման գործընթացի վերաբերյալ։ Թեման շարունակում է Շողիկ Գալստյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից չեն հստակեցնում, երբ եւ ինչ օրակարգով է նախարար Արարատ Միրզոյանը հրավիրվել Մոսկվա։ Այդի մասին 2 օր առաջ հայտնել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը եւս չէր մանրամասնել, ինչ հարցեր են քննարկելու սպասվող հանդիպմանը։
Что касается сегодняшних отношений на официальном уровне, они непростые.
Որ Արարատ Միրզոյանը մեկնելու է Մոսկվա, նաև արտգործնախարարություններ հաստատել, հավելելով, որ այցը ծրագրված էր ավելի քան 2 ամիս առաջ։ Վերջին անգամ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում է եղել անցած տարվա հոկտեմբերին, մասնակցում էր ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակում, սակայն, Միրզոյանն ու Լավրովը առանձին հանդիպում չէին ունեցել։ Առհասարակ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների երկկողմ հանդիպումներ տևական ժամանակ է չկան։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ բազմաշերտ են եւ գրեթե չկա մի ոլորտ, որտեղ երկու երկրները առնչություններ չունեն միմյանց հետ, հետեւաբար երկու բանակցությունների օրակարգը շատ լայն կարող է լինել։ Բնականաբար քաղաքական առաջնահերթ հարցերը առավել մեծ կարևորություն ունեն նման հանդիպումների ժամանակ, որոնք կարծես թե կուտակվել են։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում հիմնական քննարկումներն այժմ ծավալվում են ԵԱՏՄ-ն լքել չլքելու շուրջ։ Քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը կարծում է, Ռուսաստանը ցանկանում է պարզաբանումներ ստանալ, մասնավորապես Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագծի վերաբերյալ։ Նախագիծը հեղինակել եւ ներկայացրել էին արևմտամետ մի խումբ գործի չներ։ Հայաստանի կառավարությունը անցած շաբաթ այն հավանության էր արժանացրել։ Քննարկումները կշարունակվեն արդեն խորհրդարանում։
Պետք է պարզաբանել, թե բացի այս առանց այն էլ երկարատև տևող գործընթացից Հայաստանի կառավարությունը մտնում է այս Եվրոինտեգրման նպատակի կամ տեսլականի տակ որպես հերահար երազանք, կարելի ասել, թե ավելի պրակտիկ քայլերը դիմելու, որովհետև պրակտիկ քայլերի դիմելու դեպքում է, որ պետք է պարտադիր որոշում կայացվի Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության շուրջ, որը անհամատեղելի է, ինչպես ասացի, Եվրամիության անդամ լինելու հետ։
Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօրերին հենց դա են շեշտում. Հայաստանը միաժամանակ չի կարող լինել ԵԱՏՄ և ԵՄ անդամ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը մի կողմից ասում է, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու օրակարգ այժմ չունի, մյուս կողմից հստակ պատասխան չկա, ինչպիսի հեռանկար ունի ԵՄ-ին հնարավոր անդամակցությունը։ Բրյուսելում ուսումնասիրում են Հայաստանի կառավարության հաստատած օրինագիծը, որը սակայն անդամակցության իրական գործընթացի մաս չի կազմում։ Հայաստան-Միացյալ Նահանգների միջև երկու օր առաջ ստորագրված փաստաթղթում կետ կա, ըստ որի Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն աշխատանքային խումբ կստեղծեն երկակի օգտագործման ապրանքների արտահանման վերահսկողությունն ամրապնդելու, քաղաքականության շրջանակները համադրելու ու տեղեկատվություն փոխանակելու համար։ Ինչ է սա նշանակում, փորձել է վերծանել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները մտադիր են աշխատանքային խումբ նախաձեռնել երկակի օգտագործման ապրանքների արտահանման վերահսկողությունն ամրապնդելու, քաղաքականության շրջանակները համադրելու ու տեղեկատվություն փոխանակելու համար։ Սա երկու երկրների միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կանոնադրության կետերից մեկն է։ Սրանք այն ապրանքներն են, որոնք կարող են նաև ռազմական նպատակներով օգտագործվել՝ միջուկային նյութերից, միկրոպրոցեսորներից մինչև նավիգացիոն սարքավորումներ ու լազերներ։ Հայաստանն այդ տեսակի ապրանքներ արտադրող խոշոր երկիր չէ, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Արևմուտքը տևական ժամանակ հայտարարում էր, որ նաև Հայաստանի միջոցով են Ռուսաստան արգելված ապրանքներ հասցնում։ Թեման պարբերաբար նաև համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվում։ Կրեմլին պատժամիջոցներից խուսափելու հարցում օգնելու տարատեսակ մտումներին ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները հերքում էին մեղադրանքները։ Բանահասավ նրան, որ արևմտյան պատժամիջոցների ցանկերում նաև Հայաստանում գրանցված ընկերություններ հայտնվեցին։ Նախ սանկցիաների տակ հայտնվել վեց էլեկտրոնիկայի առևտրով սպաղվող Տակո ընկերությունը, ապա քիմիկատների լաբորատոր սարքավորումների ներկրմամբ սպաղվող Մեդիսար ՍՊԱ-ն։ Այդ շրջանում 2023-ին Հայաստան այցելեցին պատժամիջոցների հարցերով սպաղվող ԱՄՆ և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս իրադարձություններից մի քանի ամիս անց կառավարությունն այդպիսի ապրանքների հսկողությունը խստացնող օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնեց։ Այն ժամանակ դրանք էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանն էր ներկայացնում։
Հայերի գործընկերներ վստահության ուժեղացում է հսկողությունը երկակի նշանակության ապրանքների և մտավոր գործունեության արդյունքների նկատմամբ, որպեսզի կառավարությունը ունենա անհրաժեշտ գործիքակազմ Հայաստան Հանրապետությունում գործող ընկերություններին երկրորդային սանկցիաների ռիսկից հեռու պահելու համար։
Նախորդին ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ ամերիկյան կողմի հաղորդակցության մեջ պատժամիջոցների մասին ուղիղ հիշատակում կա։ Վաշինգտոնը ողջունում է պատժամիջոցների կիրառման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների և մյուս գործընկերների հետ աշխատելու Հայաստանի հանձնառությունը։ Ի դեպ, Վաշինգտոնը նաև հայտարարում է 2024-ի սեպտեմբերին արտահանման վերահսկողության աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Ռազմավարական գործընկերության կանոնադրության ստորագրման արարողության ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առանց փակ գծեր բացելու տեղեկացրեց, առաջիկայում Մաքսային ու սահմանապահ ծառայության իրենց թիմն է Հայաստան գալու։
Հաջորդ ամիս առաջիկա շաբաթներին Մաքսային և սահմանապահ ծառայության մեր թիմը կմեկնի Հայաստան, աշխատելու հայ գործընկերների հետ սահմանային անվտանգության կարողությունների զարգացման, անվտանգության համագործակցության ամրապնդման, Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ, Eagle Partner-ի նման զորավարժությունների միջոցով։
Ինչ օրակարգով են ամերիկացի Մաքսային ծառայողները Հայաստան ժամանում, արդյոք նրանք հենց այդ աշխատանքային խմբի անդամներն են։ Հայաստանի իշխանություններն առայժմ փաստաթղթի այս կետի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հայտնել։
Նախորդին Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացան Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Մարկո Ռուբիոյի նշանակման շուրջ լսումները։ Դրանց մեծ մասը նվիրված էր Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին։ Լսումներից առաջ պետքարտուղարի թեկնածուին իրենց աջակցությունն էին հայտնել նաև ամերիկահայ կազմակերպությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ամերիկահայերը հույս ունեն, որ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետք արտուարի պաշտոնում առաջադրված Մարկո Ռուբիոն Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարելու ընթացքում քայլեր կձեռնարկի արցախցիների հայրենիք վերադառնալու իրավունքն ապահովելու, Արցախի հայաթափումը որպես էթնիկ զտում ճանաչելու եւ ադրբեջանցի ռազմական հանցագործների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ հայկական կազմակերպություններից մեկի Վաշինգտոնի Հայդատի հանձնախմբի քաղաքական հարցերով տնօրեն Ալեքսանդր Գալիցկին հայտ արեց օրերս կառույցի անունից Կապիտոլում ուղարկված նամակում։ Մարկո Ռուբիոյի թեկնածության շուրջ Սենատում կայացած լսումներից առաջ Հայդատի հանձնախումբն իր աջակցությունը հայտնեց ապագա պետքարտուղարին, հույս հայտնելով, որ այս նշանակումը մեջբերում Միացյալ Նահանգների համար իր արտաքին քաղաքականությունն արդարության և հաշվետվողականության գաղափարներին համապատասխանեցնելու շրջադարձային հնարավորություն կստեղծի։ Ռուբիոյի թեկնածության շուրջ լսումները Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացան 3-3-ով։ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված ֆլորիդացի սենատորի առանցքային հայտարարությունները վերաբերում էին ռուս-ուկրաինական պատերազմին։
The official position of the United States that this war should be brought to an end.
Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալը պետք է լինի. Պատերազմը հարկավոր է դադարեցնել։ Կասկած չկա, որ այն, ինչ արել է Վլադիմիր Պուտինն, անընդունելի է, բայց պատերազմը պետք է ավարտվի։ Դա իհարկե շատ ծանր դիվանագիտական աշխատանք կպահանջի մեզանից։
This is not going to be an easy endeavor.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի թեկնածուն երեք ընդհանուր շտրիխերով ուրվագծեց այն ճանապարհային քարտեզը, որ հնարավորություն կտա վերջ տալ գրեթե 3 տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմին։
My hope is that it could begin with some ceasefire.
Ես հույս ունեմ, որ դա կարող է մեկնարկել կրակի դադարեցման պայթ նպատակին հասնելու համար բոլոր կողմերը պետք է իրատեսական դիրքերից հանդես գան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է զիջումներ կատարի, բայց ուկրաինական կողմը ևս զիջումների պետք է գնա։
There will have to be concessions made by the Russian Federation, but also by the Ukrainians.
Պետքարտուարի թեկնածուի համոզմամբ այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այժմ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում, այլ կերպ քան պատային հնարավոր չէ նկարագրել, կողմերից որևէ մեկը վճռական հաջողության հասնելու հնարավորություն չունի, համոզված է Ռուբիոն։
The truth of the matter is that in this conflict, there is no way Russia takes all of Ukraine.
Իրականությունն այն է, որ այս հակամարտության ընթացքում Ռուսաստանը որևէ պարագայում չի կարող գրավել ողջ Ուկրաինան։ Ուկրաինացիները չափազանց համարձակ են, շատ համառ կերպով են մարտնչում, երկիրն էլ չափազանց մեծ է։ Իրատեսական չէ նաև կարծել, թե Ուկրաինան կարող է հետ մղել ռուսներին նախապատերազմական դիրքերին։ Սա է վկայում իրադարձությունների դինամիկան։
There's no way Ukraine is also going to push these people all the way back to where they were on the eve of the invasion.
Սենատում կայացած լսումների ընթացքում Մարկո Ռուբիոն անդրադարձավ նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գործունեությանն ու Վաշինգտոնի դերակատարությանը ՆԱՏՕ-ում։ Ռուբիոն կրկնում էր Թրամփյան պնդումը, որ կազմակերպության բոլոր անդամները պետք է կատարեն իրենց գլխավոր պարտավորություններից մեկը՝ հնայի առնվազն 2%-ը հատկացնելով պաշտպանական ծախսերին։ ՆԱՏՕ-ն շատ կարևոր դաշինք է Միացյալ Նահանգների համար, սակայն կարևորը ոչ թե պարզապես դաշնակիցներ, այլ աշխատունակ դաշնակիցներ ունենալն է, դիմելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին հայտարարում էր Մարկո Ռուբիոն։
Կիրակի ուժի մեջ կմտնի Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման համաձայնությունը, որ կայացվեց 3 Իսրայելի ու Համասի միջև։ Պայմանավորվածությունը նախատեսում են կյանքի կոչել մի քանի փուլերով։ Նախ Իսրայելի 33 պատանդները կվերադարձվեն, տեղահանված պաղեստինցիներն էլ կկարողանան տուն վերադառնալ։ Այս հակամարտությունը ձգվեց 15 ամիս ու 18,000 երեխայի կյանք արժեցավ։ Միացյալ Նահանգների հեռացող ու մոտեցող նախագահները Բայդենն ու Թրամփը իրենց են վերագրում հրադադարի համաձայնությունը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունից շատ չանցած Գազայի հատվածի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Իսրայելը շարունակել է հարվածները, ինչի հետևանքով առնվազն 73 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Աժանս Ֆրանս-Պրեսը, մեջբերելով Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության հաղորդագրությունը, նշում է, որ զոհերի թվում կա 20 երեխա և 25 կին։ Երեք միջդեռ պաղեստինցիները տոնում էին Իսրայելի և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված պաղեստինյան Համաս խմբավորման միջև հրադադարի համաձայնությունը, որը ձեռք բերվեց 2023-ին սկսված պատերազմից մոտ 15 ամիս անց։ Երեք փուլից բաղկացած համաձայնության շրջանակում Իսրայելը համաձայնել է աստիճանաբար դուրս բերել զորքը Գազայից, իսկ Համասն ազատ կարձակի իսրայելցի պատաններից մի քանիսին, մոտ 1,000 պաղեստինցի գերիների դիմաց։ Կատարի վարչապետ Շեյխ Մուհամեդ բին Աբդուլրահման Ալ-Թանին հայտարարել է, որ Կատարի եւ Եգիպտոսի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունն ուժի մեջ կմտնի հունվարի 19-ին։
Այս համաձայնագիրն ունի հստակ մեխանիզմ առաջին 42 օրվա համար եւ կա երկրորդ եւ երրորդ փուլերի բանակցությունների հստակ մեխանիզմ։ Իսկ համաձայնագրի բոլոր մանրամասները կհրապարակվեն առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում, մանրամասները վերջնական տեսքի բերելուց հետո։
Պաշտոնական հայտարարություններից ու մամուլի հրապարակումներից պարզ է դառնում, որ առաջին փուլում կսկսվի 6 շաբաթյա զինադադար, որի ընթացքում իսրայելական զորքն աստիճանաբար դուրս կգա Գազայի կենտրոնից։ Այս փուլում իսրայելի բանտերում պահվող պաղեստինցիների դիմաց Համասը կազատի 2023-ի հարձակման ժամանակ պատանդառված 33 իսրայելցու։ Համասը դեռ 94 իսրայելցի է պատանդ պահում, նրանցից ըստ իսրայելի դեռ ոչ է միայն 60-ը։ Հակամարտության հետևանքով տեղահանված պաղեստինցիներին այս փուլում թույլ կտրվի վերադառնալ իրենց տներ, ապա կսկսվի մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Երկրորդ փուլում պետք է ազատ արձակվեն մնացած պատանդները եւ վերջ դրվի պատերազմին։ Իսկ երրորդ փուլում նախատեսվում է մնացած պատանդների դիերը վերադարձնել նրանց ընտանիքներին, ապա կենտրոնանալ Գազայի վերականգնման վրա։ Երկրորդ եւ երրորդ փուլի վերաբերյալ հետագա բանակցությունները կսկսվեն գործարքի իրականացման 16-րդ օրը։ Ըստ Lebec International խորհրդատվական ընկերության ավակ վելույթաբան Մայքլ Հորովիցի, հենց այստեղ էլ կարող է ի հայտ գալ առաջին դժվարությունը հրադադարը երկարաձգելու հարցում։
Մեծ անորոշություն կա այն հարցում, թե արդյոք Իսրայելը հանձնարարու է վերջնականապես վերջ դնել հակամարտությանը։ Հարցն այն է, թե արդյոք Իսրայելն իսկապես կարող է Գազայում վերադառնալ իշխանության, պահպանել իր ռազմական հնարավորությունները եւ նույնիսկ օգուտ քաղել այս ենթադրյալ հաղթանակից, ամրապնդելու իր ներկայությունը Գազայից դուրս, մասնավորապես արևմտյան ափում։
ԱՄՆ հերացող նախագահ Ջո Բայդենն իրեն է վերագրել հրադադարի համաձայնագրի ձեռքբերումը, ասելով, որ վերջնական գործարքը հիմնականում արտացոլում է մայիսին իր առաջ առաջարկի շրջանակը։
Այս պլանը մշակվել եւ բանակցվել է իմ թիմի կողմից եւ հիմնականում կիրականացվի եկող վարչակազմի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով ես իմ թիմին հրահանգեցի եկող վարչակազմին ամբողջովին տեղեկացնել դրա մասին։
ԱՄՆ նորոգտի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ասել է, որ հրադադարի համաձայնագիրը ձեռք բերվեց նոյեմբերին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում իր տարած հաղթանակի արդյունքում։
Քանի որ այն ազդարարեց ողջ աշխարհին, որին վարչակազմ խաղաղության կձգտի եւ կբանակցի գործարքներ ապահովելու բոլոր ամերիկացիների եւ մեր դաշնակիցների անվտանգությունը։
2023-ի օկտեմբերի 7-ին բռնկված պատերազմի ընթացքում գրեթե 47,000 պաղեստինցի է սպանվել, այդ թվում մոտ 18,000 երեխա։ Իսրայելի կողմից զոհվել է 1,139 մարդ։ Պատերազմի ընթացքում Իսրայելն նեապես թույլատրել է Իրանի աջակցությունն ստացող Համաս եւ Հեզբոլա կազմակերպություններին, սպանելով նրանց բարձրաստիճան ղեկավարությունը, նվազեցնելով նրանց ռազմական հնարավորությունները։
Թողարկման վերջում վերադառնանք միջազգային լրահոսին, շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գազայի հատվածի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պաղեստինյան անկլավում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին հայտարարությունից ի վեր Իսրայելը շարունակել է հարվածները, որոնց հետևանքով առնվազն 73 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Հայաստանի սահմանակից Կարսում, հայտնում է ադրբեջանական կողմը։ Առաջիկա ամիսներին Հայաստանը Հնդկաստանից 155 մմ տրամաչափի Տրայան քարշակային հաուբիսների խմբականակ կգնի, այս մասին հայտնում է Economic Times-ը։ Պաշտոնական Երևանն ու Դելին նման գործարքի մասին պաշտոնապես չեն հաղորդել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, երկրի զորամասերի փակ ռեժիմի անցնելու որոշման մասին ժամանակավոր արգելվում են հանդիպումները զինծառայողների հետ։ Ըստ գերատեսչության որոշումը պայմանավորված է մեջբերում շնչառական վարակի դեպքերի աճով։ Այսօր Բաքու է ժամանում Վրաստանի արտգործնախարարը, այդ պաշտոնում Մակաբոչորիշվիլի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է, Վրաստանի նոր կառավարության ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեի առաջին պաշտոնական այցը ևս նախատեսված է Ադրբեջան վաղը։ Հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու ամրապնդումն իմ վարչակազմի առաջնահերթություններից է, նախորդին Տաջիկստան մեկնելուց առաջ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, շեշտելով հետամուտ են լինելու այդ նպատակի իրագործմանը, թե Մոսկվան, թե Կիևը ստիպված կլինի լինեն զիջումների գնալ հայտարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դիվանագետի պաշտոնում նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեկնածու Մարկո Ռուբիոն, ընդգծելով, որ Ուկրաինայում բնակչության թիվը շատ ավելի փոքր է Ռուսաստանի բնակչության թվից, հետևաբար չի կարող դիմակայել նման կորուստների. Անցած գիշեր Ռուսաստանը հրթիռներով և անօթաչուններով հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, հաղորդվում է մեկ զոհի և վիրավորի մասին. Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն օդային հարվածների հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական մի շարք ենթակառուցվածքներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, այսքանն այժմին, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, մինչև այդ ժամը։